Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита стартира с първия гост, а това е един познат наш събеседник, който е минал през много битности. Добър ден, заповядайте.
Благодаря.
Успех ви желая като министър на земеделието и веднага да ви започна преди да седнете. Беновска пита, аз подарявам здрави български ябълки като символ на противовес на това, в което ни обвини бившия френски посланник, че политиката ни и съдебната система е пълна с гнили български ябълки. В качеството ви вече на неслужебен, на редовен министър на земеделието, си позволявам да ви подаря една такава ябълка и да ви попитам, между другото, дали е българска тая ябълка?
Така както я гледаме, може да бъде българска от Кюстендилския край, от района Драговищица. Не изключвам и други страни да правят такива хубави ябълки, затова трябва да видим сертификата. Така че, ако е добре съхранена българска ябълка, ще се радвам много.
Благодаря за подарък. Аз също ще се радвам и тя да не изгния в вашите ръце и по време на вашия мандат, защото...
В никакъв случай няма да допусна. Благодаря.
Заповядайте, вашият терен е малко труден. Все повече се ограмотяват българите хората и искат да ядат българска продукция, която да ухае на плод, на ябълка. Тази ябълка според мен няма мирис. Не.
Зависи как е съхранявана. Има малко.
Има?
Има, да. И то не е лошо.
Не е лошо, добре. Да. Опровергавате ме, но четох, че черешите стрували 50 лева килограма.
Разбира се, това беше един начален пазар на черешите, преди да излезе българската продукция. Определено някои от районите бяха засегнати от така неблагоприятното време, но това не се отнася за всички райони. Нормално е череши и ягоди, които са относ от други страни, да има спекулативни цени. Нормално е за българския пазар, тъй като той е свободен, а това не са контролирани като ценови, като начин на калкулиране на стойност на стоките. Но това са изключения, които са в началото и в края на пазара и просто търговците използват ситуация, за да се възползват от една по-голяма печалба. Надявам се тя да бъде обхваната, декларирана и платена по съответния ред през данъчната система.
Ще се върнем към този въпрос малко повече подробности, но искам да ви попитам. Най-важното е, което се установява в последните мандати, третият на Бойко Борисов, приемствеността, която той налага на започнатите още в първият мандат реформи. Вие направихте ли анализ? Вие не сте се откъсвал в крайна сметка за дълго от земеделието, бидейки шеф на фонда, Държавния фонд за земеделие. Какви политики ще приемете от предишния министър Танева и какво ще бъде новото в вашето управление?
Тук трябва да балансираме нещата, тъй като земеделската политика в много от аспектите си, тя е следствие на европейската политика. Разбира се, пречупване през съответно националните приоритети, именно най-вече засилване на производството, оставане на принадената стойност на продукта, след преработка и така нататък. Много неща са направени в сектор земеделие през последните 20 години. Особено когато сме и член на Европейския съюз, тъй като в този сектор, тъй като земеделския сектор е приоритет в финансирането като цяло в Европа, в България влезнаха около 6 милиарда в предния програмен период и очакванията са около 8 милиарда, даже и малко повече, в настоящия, говоря за евро, настоящия програмен период. Така че има много инвестиции, много направени предприятия, както за производство и преработка на земеделска продукция. Има много какво да се желая и в доброто насочване на средствата, които са както и европейските, така и в рамките на допълнителното национално подпомагане.
Какво, но, например, като цяло... имате предвид? Пак ли ще бъде облагодетелствен само големият земеделски стопанин, големият животновед, големите производители на биопродукти?
Ние в момента сме в хипотеза на настоящ програмен период. Сега стартира дебата по новата обща селскостопанска политика. Това е един много интересен като момент. Той стартира, започва с въпросници към бизнеса. Над 200 000 има изпратени по един много интересен въпросник от над 35 въпроса за приоритети, за качество на прилагане, тежест на прилагане на тази политика.
Искате ли да кажете, че ще има някаква относителна свобода на държавите, независимо от, да ви напомня горчивата истина, че от предпреседелителния период ние доста ограничихме собствените си права да произвеждаме, като премахнахме субсидии за сектора?
Не, субсидии са допустими. Допустими са след специална нотификация, когато България иска със собствени средства да подпомогне един или друг сектор, и това се прави. Разбира се, само две думи да кажа и за новия програмен период. Той е много интересен, защото сега е момента да се изчистят така по-ефективните направления на финансиране. Да се даде акцента на това, което ще подпомогне реално сектора, да се абстрахираме от, например, най-различни компенсаторни мярки, които и в момента се прилагат, но според мен нямат определен ефект. И това трябва да стане, защото вече новия бюджет за земеделие няма да бъде, както сега, 40% от общия земеделски бюджет. Факторите. Първо, допълнителни средства във връзка с миграционни политики като цяло в Европейския съюз, а и като цяло намалението на бюджета от Брекзита, от който ще излезе един от голямите страни членки, която с сериозна,
да,
сериозна вноска. Това е натрупване,
да,
натрупване на плащания, които те са в момента в просрочие. Предполагам, Европейската комисия, в която договаря правилата по Брекзита, няма да допусне неплащане на подобно нещо. Това като комплекс от преговори е много сложен, включително и в новото търговско споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Така че да се върнем, може би, на първоначалния ви въпрос. От една страна, политиките са свързани с приоритетите, които се налагат от Европа. Ние тези политики по някакъв начин ги залагаме и в програмите, които искаме да бъдат финансирани. Има и други неща, които бяха стартирани, за съжаление, те са до никъде направо казано. Закон за храни, който в момента възобновяваме неговата работа, тъй като той си остана в предходния парламент.
БСП даже днес се заканяха на техния пленум, че ще внесат нов закон за храните.
Те ще внесат определен закон за храните. Аз вече го стартирах. Има един драфт, който е направен. Да, той ще бъде на базата на това, което е входирано в парламента. Истина, че това, което е входирано в парламента, не е било съгласувано с Европейската комисия преди да отиде в парламента.
Входирано от страна на министър Танева или от БСП?
Не в предходното правителство. В момента те са получени след това бележките, но те не са на комисията, но ние в момента ще ги отразиме. И този драфт, който ние ще предложим на Министерски съвет, респективно към Народното събрание, той вече ще бъде на база на синхронизация с бележките на комисията от гледна точка на избягване на определени теми, които са недопустими като политики. Има и други закони, закона за браншовите организации, който няма министър, който да не му се постави като начало този, и такъв закон няма.
Да, много са нещата, това е които... Това е хубаво, браншовите организации. Една скоба само да отворим. Аз скоро изчислих, че в началото на управлението на ГЕРБ браншовите организации са били 4, а в момента са 34.
Само... животновъдните асоциации, това са, имате предвид организациите на производители, нали, което са в тези числа, които вие споменахте, а иначе асоциации и браншови организации само животновъдството са над 80 и като цяло над 150 в страната. Затова наистина трябва да има регулиране, някакви критерии ясни. Има много мощни организации, с които се работи много добре. Няма да ги споменавам в момента, аз вече проведох някои срещи с тях, с които наистина...
С кои проведохте срещи, защото знаете, че животновъдите, тютюнопроизводителите...
Първо проведох с асоциацията на биологичните производители, те са няколко...
Екологичните биопроизводителите.
Да, поговорихме си открито върху темите, защото много теми просто им бяха спестени като информация.
Например?
Проблемите в биологичния сектор като цяло, и констатации, които бяха направени от гледна точка на това, работи ли нашия биологичен сектор от гледна точка на ненадежност на системата за контрол на биологичното производство и има ли слабости в него?
Имаше и забележка, че претенциите им за финансиране са по-големи от възможностите.
Няма. На всички е така, за всички е така. Всеки иска много повече. Разбира се, след като си поговорихме, ние така или иначе сме предприели много стъпки за изчистване на този проблем. Няма да навлизам в дълбочината му, тъй като той се контролира заедно с комисията.
Европейската комисия.
Да, тъй като имаше одит, който така показа слабости в системата. Не много добри констатации. Разбира се, има екшен план, който в момента е в ход.
Но е модерна тази тема биохраните и тя е така се радва на доста голям интерес, бих казал, от по-платежоспособните потребители на храни. Имаше идея по времето на министър Танева да се открие щан в Министерство на земеделието за биохрани. Това,
за да си пазаруват служителите, предполагам?
Не според мен. Аз, доколкото ние отразихме събитията на времето, беше да знаят...
Интересна идея, ще я проуча. Да.
Знаете?
Не, аз знам.
Да. По-скоро, според мен, беше като седалище, в което да могат софиянци да някакси институцията да даде сигурност.
Аз смятам, че институцията има много други неща, които трябва да прави. Тя трябва да работи като институция.
Тоест, вие ще им отрежете мераците да направят магазин в министерството,
така? Не е място министерството да бъде магазин, поне така смятам аз. Нали, който желая, може да го направи това нещо. Институцията трябва да работи, за сектора и да завърти оборота. Има много какво да ще желая в това министерство. То е изключително тежко. Буквално изключително тежко. Но от тези 10 дни, които имам, нали, не си спестих и почивните дни.
Знам, че работихте и събота и неделя, да.
И по празниците и сега.
Къде обаче така тесния момент между наследство от предишни управления и започнати недовършени недобри реформи и популизма в говорене?
Популизма го има винаги.
Кажете го.
Ние
така,
не можем да го избягаме. Аз това обаче, което мога да ясно да заявя, и ще го заявя и на... И те го знаят, земеделските производители и асоциации. Аз популист няма да бъда. Аз ще поставям нещата такива, каквито са. За да са ясни проблемите и за да може да ги решиме заедно с тях.
Не се ли опасявате, че много протестиращи ще има под прозорците?
Няма проблем. Няма проблем с протестиращи. Когато има тема, тя трябва да се комуникира. Ще ви дам пример за популизъм. Той няма да споменава министри, не е толкова скоро. Изпращат ми един кмет, нали, както се казва. И той казва, беше министър, обеща, еди какво се да се финансира и ме праща тук при вас. Казвам, не, това няма да стане. Ма как няма да стане министър, обеща? Не, то не мога. Говоря, когато бях изпълнителен директор на фонда.
За кого говорите? За Орешарски или за...
Не,
професор?
Няма да споменавам. Министър на земеделието беше. Няма да стане. Защо? Ами защото програмата не го позволява. Значи, това, че някой ходи, нали, обещава, затова трябва да се премерват и обещанията.
Добре, но популизъм ли са надеждите на малкият производител, даже не казвам средния, на който вашият предшественик от БСП, професор...
От служебното правителство?
Не.
Да. Господин Греков или Бозуков?
Греков.
Да.
Беше започнал да прави регистър. И беше обещал, че малките производители ще имат достъп до пазарите при по-лесна форма на сертифициране на продуктите. Това популизъм ли?
Не е популизъм. Проблема с информацията, с подготовка, с помощта от тази информация да се ползва от максимален брой хора, една изключително актуална тема. Дори ако започнем от това, че това, което констатираме в момента, в самото министерство, всяка дирекция, всяка агенция си има нещо като IT система, която е абсолютно несъвършена. Някакви регистри се водят, които не са свързани.
Не, между другото, вие говорихте за IT системата и за така технологизирането на комуникациите и всичко свързано с вашата работа на първата комисия, на която ви повикаха в Народното събрание сега, нали така?
Точно за това не. Имаше въпроси за електронното подаване на документите по програмите. Да, това е част от нещата. Но другото, което е много по-важно, за което стартирах, е всяко едно министерство, респективно и в рамките на една комуникация на правителствено ниво, включително това обхваща електронното управление, трябва да има надежна база данни, която да се ползва от абсолютно всички Добре, заинтересовани.
Е, тая баба, дето би искала да дойде с една ябълка, е така, 5 ябълки да има и да ги продаде на пазара, да кажем, на граф Игнатиев. Тя как да разбере дали има право да дойде да продаде своите ябълки или своите череши?
Тя има право, като се регистрира с на пазара и така нататък. Сега, нека обаче да поставим нещата.
Популизъм ли е от моя страна този въпрос?
Не е популизъм. Това са най-малките, те даже ако е със собствено производство, за собствена консумация и тази жена иска да изкара някой лев, за да си подпомогне пенсията или нещо друго, нали... Тя дори не е в хипотезата на земеделски производител, който да се развива и да работи. Има много малки земеделски производители, които, за съжаление, те в контекста на този пазар, контекста на свободния пазар в Европейския съюз, тъй като вие знаете всички стоки в момента, освободени от ДДС, освободени от митнически ограничения, немски, полски, унгарски и така нататък, имат право да идват в България и да се конкурира с българските производители. Няма как баба, нали, тя може да грабне мене, вас, с това, че е чаровна, децата защото има хубава ябълка, да. Нали, защото знаем, че отгледана в нейната градина и да я купим. Но нали, не това е гръбнака, нали, който ще ни води напред.
Ще бъдат ли гръбнак пък на големите търговски вериги? Това е въпрос, който според мен е почти от поне 7-8, нали кажа, 10 години се разисква, които да имат право на квота на български стоки в големите търговски вериги, които са чуждестранни. Всички министри до сега са казвали, че това не може да се наложи така механично.
Между другото, ще направя анализ на това нещо, но и в момента българските стоки са преобладаващи. Mm-hmm. Дори ако влезна, аз пазарувам в, айде не казвам в кои вериги, там, където пазарувам, включително за меса, за млечни продукти, за олио и така нататък, българските стоки са преобладаващи. И наистина българските стоки се купуват повече. Дали това може да се наложи в рамките на закона за храните под някаква форма? Доколкото знам, от други политически сили ще подадат подобни текстове за закона, нали, които да бъдат в тази посока. Нали, това трябва да се комуникира с комисията, трябва да се комуникира много внимателно и убедително.
Един друг въпрос, който според мен много физически лица, които са се и самоорганизирали, ви очакват, а това е въпроса с изкупуването на частния горски фонд. Знаете, че тези хора не могат сами да се грижат за горите си, не могат да ги опазват. Незаконната сеч там е в...
Темата е интересна и сериозна. Ясно е, че когато...
Министър Танева, мисля, че беше казал, че има 700 хиляди или отделени, не си спомням точно цифрата.
Не ги знам числата, сигурно има много парцели, те са малки.
Не, отделени за закупуване на такъв частен горски фонд.
Еми, те може би са го закупили, вече ще проверя.
Не знам, но как би ставало това? Да, ето тя казва, че... Момент, не... Не мога да намеря точно цифрата. Как ще става ли това? Ще изкупува ли частните имоти?
Държавата да изкупува частни имоти, това е стъпка назад. Начинът на управление на горите и контрол върху управлението е съвсем отделен въпрос. Това трябва да бъде с...
Да, ето намирам. Тя е казала, че в края на своя мандат, че от следващата седмица в съответните държавни предприятия ще се подават заявления за закупуване на частен държавен горски фонд. Има отделен ресурс около 700 000 лева, като в сайта на Министерството могат да бъдат намерени правила, че ще изкупуват гори до 5 хектара.
Малко не бих искал да влеза в дебат, но не го разбирам, защото държавните предприятия не са собственици на горите. Това е публична държавна собственост, тя е публична държавна, общинска. И те да станат частен собственик на гората.
Вие
като
да
търговско взаимоотношение.
Вие да изкупувате, казва
държавните предприятия.
Да. Държавните предприятия са собственици.
Нека да спреме до тук и да си продължим. Нека да проуча малко въпроса. Не съм в темата.
Да, питам ви, защото това беше обвързано в предишния мандат с незаконната сеч и с злоупотребите с гостите.
Незаконната сеч по-скоро е обект на контрол, който не може да бъде всеобхватен и на 100%, за съжаление, както на контролната институция на Агенцията по горите, така и на самите държавни предприятия. Така че незаконната сеч, дали тези 5 декара частна гора ще станат собственост на държавното предприятие, ако контрола го няма, когато на база на някакъв търг, на база на някаква процедура, бъде избран оператора, който ще сече гората, ще продава или там каквато е процедурата. Ако контрола го няма, а той сече тук, той пак може да дойде тук. Независимо дали е частно или на държавното предприятие, или общинско, или нещо друго. Да, това е тема, тя няма да бъде спряна с щакане на пръсти, но за това...
Кога ще имате отговор?
За частните?
Да.
Веднага ще ви се обадя по най-бързия начин.
Значи,
на мен също ми стана интересна темата, затова в момента, в който я проуча, още тази седмица. Още тази седмица.
Това е важна новина.
Да, и ще... Заинтригувах се също.
Ще видите, че въпросът е интересен. Три блица. По време на правителството на Орешарски бяха спрени средства по програмата за селските райони. Някъде се изчисляваше на 75-90 милиона евро. Загава от... Държавен фонд за меделие, който вие ръководихте. Как се разрешиха тия въпроси? Нещо затихнаха.
Не е имало спиране на средства. Не е имало спиране на средства. Понякога е имало забавяне на плащане от гледна точка на допълнителни проверки, уточняване. Но спиране на средства по програмата никога не е имало в стария програмен период. Независимо от това, че върват десетки одити, както на комисията, така и на Европейска сметна палата. Да, в тези одити след констатация на пропуски има финансови корекции и така нататък. Това е процес, който се развива в цяла Европа. Ние не сме шампиони по финансови корекции, но като страна членка с първи програмен мандат, смятаме, че надградихме много опита, който го има в администрацията по управление на средства.
Кога ще излезете с ясна инструкция, която да регламентира управлението на управлението на Европейския съюз на земеделските фондове, като тук координацията, аз лично не съм голям специалист, но ми се струва, че се късва от време на време връзката между Европейската комисия, Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие.
Отзад напред. Има периоди при определени менеджменти, да го кажа, на недобра комуникация с комисията. Имало го е.
И като визирам Държавен фонд земеделие, говоря за бенефициентите, които винаги са под зупа и винаги е подозрение, че взимат пари за изграждане, примерно, на патешка ферма, но там няма такава.
Не, патешки ферми има. Въпросът е как функционират, дали те се използват по предназначение, дали са с пълен капацитет и така нататък. Но нека да се върна. Инструкция няма. Имаме 4 регламента, 2 по програмите, 1 финансов, още 1 регламент, които управляват европейските пари. В тези регламенти са разписани абсолютно всички изисквания и процедури. От тук нататък има управляващ орган в Министерството, който подготвя програмите, който комуникира с Европейската комисия. Фонд Земеделие е прилагаща агенция. Тя работи и спазва това, което е направило Министерството. Наредби, най-вече, регламентите, те са по-високи от наредбите и останалото българско законодателство. Основен проблем винаги е бил, нали, и още в предния програмен период и в настоящия, синхронизацията на българското законодателство с директиви и с, по-точно с регламенти, директивите те се прилагат пряко, с регламенти, с определени изисквания.
Подскажи ли една мисъл на предишният заместник-председател на Европейската комисия, комисар по правосъдието Жак Баро, който каза по повод законите в България, каза, да, вие трябва да приемате европейските закони, да ги синхронизирате, но трябва да се съобразявате и с народа психологията си. Тук е примерно на вашия език земеделски, може би трябва да се
съобразяваме с позитивна...
начина на мислене.
Трябва с начина на мислене, който ражда позитивизма, а не негативните практики. Защото и това е народопсихология. Нали? Затова трябва да бъдат съобразени, но именно в този аспект.
Негативен ли ще бъде последният ми блиц? Ако ви попитам, вие бяхте доста под обстрела на ДАНС и на медиите, като председател на Държавен фонд земеделие. Какво се случва?
Няма да бъде негативен.
Проверката
беше на фонда, бяха проверявани много проекти по общинските мерки. Да, имаше така добронамерени сигнали. Аз си мислях, че са от едно място, но той се оказа, че съвсем различно място.
Политическо или икономическо?
Не коментирам. Икономическо, всичко е икономика. Аз съм на този принцип, че всичко е икономика. Да, политическите
привърженик на
елементи.
Да.
Не влизаме в марксизъм и ленинизъм.
И така се оказа, че икономическо лоби практически предизвиква действия срещу вас.
Значи аз съм бил неудобен в този фонд от икономически интереси, а не от политически. Проверките, те са направени, да, те са изпратени при този, който е назначил проверките, нали? Но от информацията, която и аз имам, да, има конкретни слабости в процедури, в изпълнение, но ние си ги знаем, те не са някаква новост.
Да, има ли определени лица, които все пак ДАНС или съответните правораздавателни органи фиксираха като подаващи, както разбирам, неверни сигнали срещу вас?
Ами, за съжаление, тази практика за тези така наречени сигналисти, писачи, няма практика
да... Като говорим за фалшиви новини, сега може би трябва да говорим за фалшиви сигналисти.
Но това е много модерно в момента. Mm-hmm. Това е изключително модерно да кажа нещо за Теменушка, да го напиша и да кажа, а пък Теменушка прави така. Нали? И да го пусна като сигнал. Ние сме колеги от Министерство на финансите, знаете, да, в един екип бяхме.
Да. Няма да
се и целуваме. Така че това е най-лесното. Аз да кажа Теменушка каква е лоша, а пък тя прави такива работи и вие ги проверявайте. Проверявайте. Да, има и сериозни сигнали, които имат своите основания. Но, за съжаление, и това стана нещо като... Всичко е бизнес.
Тогава ми изкушава се питам и двамата по един злободелен въпрос. Сигурно ще ми отговорите, че това е ваша работа, но какво мислите за Цумгейт?
Не е наша работа.
Подсказах ми отговорите. И вие?
Аз също мисля така.
Добре, господин Порожанов, чакам отговор ви за горите.
И прекрасна ябълка, други много теми. Благодаря.
Вземете си ябълката да видим българското как ще прибъде. Много ви благодаря, желая успех, още веднъж и добре дошъл.